Jau nākamajā ceturtdienā arēna Rīga un Rīgas olimpiskais sporta centrs būs pilnībā nodoti pasaules hokeja čempionāta vajadzībām, tā vakar sacīja Izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta direktors Edgars Severs. Viņš atklāja, ka rīcības komitejas sēdē Latvijas hokeja federācija apliecināja, ka čempionāta organizēšanā sportiskā puse ir vislabākajā kārtībā. Bāžas gan rada treniņa halles pie Daugavas stadiona pabeigšana laikus turpina Edgars Severs.
Attiecībā uz Olimpisko sporta centru ļoti īsā laikā ir izdevies paveikt visus paredzētos darbus. Ir jau uzsaldēts ledus 1 cm biezuma Olimpiskajā sporta centrā, un tur šis process tālāk turpinās. 6. maijā ir tas laiks, kad Olimpiskais sporta centrs un arēna Rīga būs pilnībā nodota visām šim čempionāta vajadzībām. Īpaši tika skatīts jautājums, kas skar arī Daugavas stadiona infrastruktūru, un šeit tika paustas bažas. 30. aprīlis ir tas datums, uz ko šobrīd viks tiek strādāts un viss tiek virzīts. Attiecībā uz ledus saldēšanas procesu Daugavas stadionā tika uzsvērts datums 11. 12. maijs, kas ir faktiski pēdējais termiņš datums.